idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni wakati mwingine kukuletea yaliyojiri kutoka hapa studio nambari 15, na kukaribisha msikilizaji. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Agosti mwaka huu wa 2018. Tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu, vile vile kupitia redio zetu shirika. Hali kadhalika matangazo haya yanapatikana kupitia 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania chatoa ripoti ambayo kati ya mengine inashutumu waajiri kwa kile inachokiita kuwabagua watu wanaoishi na ulemavu.
Kwenye production, kwenye viwanda, wanawake ni wachache sana. Hatukupata sababu nzito sana kwa nini wako ni wachache. Nadhani tu ni mifumo dume ambayo inabebwa kwamba wanawake kazi za production hawawezi na nini.
Na katika habari nyingine, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu huko DRC wanalalamikia hali ngumu ya maisha ya wafungwa walio gerezani.
Yaani magereza yote ya Kivu ya Kusini ni mahali ambapo watu wenye kuwa kifungoni wanangojea ni kifo tu. Hakuna matumaini ya kuishi kwa sababu hawapati chakula chochote kutoka serikali.
Utasikia mengi zaidi kutoka kwa taarifa kutoka kwa waandishi wetu, na hizo, msikilizaji, ni miongoni mwa yale tuliyokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho. Kumbusha tu kwamba unapata matangazo haya pia kupitia mtandao wetu, tovuti yetu www.voaswahili.com. Kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, Aretha Franklin, mwanamuziki Marekani anayefahamika na mamilioni ya mashabiki duniani kama Queen of Soul, amefariki akiwa na umri wa miaka 76. Mwanamuziki huyo amefariki leo akiwa nyumbani kwake huko Detroit baada ya kurudishwa kutoka hospitali mapema wiki hii baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Aretha alizaliwa Machi 25 mwaka 1942 katika jimbo la Tennessee, na kuishi muda mrefu wa maisha yake katika mji wa Detroit ambako baba yake C.L. Franklin alikuwa mhubiri maarufu. Kipaji chake kilijitokeza akiwa na umri mdogo, wakati akicheza piano na kuimba kwaya kanisani. Alihamia kwenye muziki wa pop na jazz akiwa na umri wa miaka 18 kupitia kampuni ya muziki ya Columbia Records. Lakini alichipukia zaidi kimuziki mwaka 1967 kupitia kampuni ya muziki ya Atlantic Records, ambayo ilimruhusu kuimba kwa mara ya kwanza nyimbo zilizokuwa na mfumo wa kwaya. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Rufaa ya kupinga ushindi wa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa katika uchaguzi mkuu uliopita itaanza kusikilizwa tarehe 22 mwezi huu wa Agosti. Kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa anashikilia kwamba uchaguzi wa tarehe 30 mwezi Julai ulikumbwa na udanganyifu uliotekelezwa na tume ya uchaguzi nchini humo katika zoezi la kuhesabu kura. Tume ya uchaguzi na rais Mnangagwa wanakana madai hayo, wakisisitiza kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Mahakama ya kikatiba inaweza kutupilia mbali kesi hiyo, kumtangaza mshindi mpya au kuamrisha uchaguzi mpya. Viongozi kadhaa wanatarajiwa mjini Windhoek nchini Namibia hivi leo kwa awamu ya 38 ya mkutano wa maendeleo ya jumuiya nchi zilizo kusini mwa Afrika SADC, unaoangazia maendeleo ya miundo msingi pamoja na ufanisi wa vijana. Haijabainika viongozi watakaohudhuria kikao hicho cha wanachama 15 wa SADC, lakini Wizara ya Habari na Mawasiliano ya Namibia imesema kwamba viongozi hao wanatarajiwa kuanza kuwasili kati ya saa 1 asubuhi hadi saa 3 usiku. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa SADC, anatarajiwa kufungua kikao hicho hapo kesho na kumpokeza wenyekiti rais wa Namibia Hage Geingob. Viongozi hao wanatarajiwa kujadiliana kuhusu masuala ya ulinzi, usalama, uchumi, afya na ushirikiano katika masuala mengine ya maendeleo. Rais aliyeko madarakani nchini Mali Boubacar Keita ameshinda katika duru ya pili ya uchaguzi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Mwenzangu Patrick Nduwimana anaisoma taarifa kamili.
Matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa leo yamempatia ushindi Keita katika uchaguzi huo uliofanyika Jumapili. Keita amemshinda mpinzani wake Soumaila Cissé kwa 34% ya kura. Serikali iliongeza ulinzi katika uchaguzi wa marudio Jumapili kwa kupeleka wanajeshi 6,000, kuongezea kwa wengine 30,000 ambao tayari walikuwa kazini. Wapiga kura wengi walionekana kukaa mbali. Uchaguzi wa kwanza pia uligubigwa na ghasia ambazo zinashutumiwa kufanywa na makundi ya jihad, ikiwemo yale yenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na Islamic State, na ghasia za kikabila ambazo zilisababisha kufungwa kwa mamia ya maeneo ya kupiga kura. Keita mwenye umri wa miaka 73 amemshinda Cissé mwenye umri wa miaka 68 na kuahidi kuendelea kuiletea nchi ya Mali amani na uchumi bora.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi Marekani CIA John Brennan anasema anaamini Rais Donald Trump aliondoa kibali chake cha kuweza kuona siri za serikali kwa sababu anataka kuwanyamazisha watu wengine ambao huenda wakathubutu kumpinga. Katika makala ya maoni iliyochapishwa leo na gazeti la New York Times, Brennan alisema kwamba Trump amekuwa na kiu ya kujilinda mwenyewe na watu walio karibu naye, ndio sababu iliyopelekea uamuzi huo uliochochewa kisiasa wa kuondolewa kibali chake. Brennan, aliyekuwa mkurugenzi wa CIA wakati wa muhula wa pili wa Rais Barack Obama kutoka mwaka 2013 hadi 2017, alisema kwamba madai ya Trump kwamba hakuna mwingiliano wowote uliotokea wakati wa kampeni yake ya urais 2016 na Russia kwa maneno yake ni kitu cha upuuzi. Ujumbe maalum wa China unatarajiwa nchini Marekani baadaye mwezi huu kwa mazungumzo kuhusu mzozo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Wizara ya biashara ya China imesema kwamba makamu waziri Wang Shouwen atakutana na naibu waziri wa fedha wa Marekani anayeshughulikia masuala ya nje David Mappers. Wizara ya fedha ya China imetoa taarifa inayosema kwamba utawala wa Beijing unakaribisha mazungumzo lakini hautakubali masharti na vizuizi vya kibiashara. China na Marekani zimejikuta katika mzozo wa kibiashara tangu Julai 6, kila upande ukiwekea mwingine nyongeza ushuru baada ya utawala wa Washington kuweka ushuru wa 25% kwa zaidi ya bidhaa 800 kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 34. Utawala wa Beijing ulijibu hatua hiyo kwa kuweka kiwango sawa cha ushuru kwa bidhaa 545 kutoka Marekani zenye thamani ya dola bilioni 34.
Barabara kabisa, msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko DRC, ambako wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanalalamikia hali ngumu ya wafungwa katika magereza katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi hiyo. Hii ni baada ya wafungwa 5 kufariki ndani ya kipindi cha miezi miwili katika magereza ya Kabare na Bunyakiri kwa kukosa chakula pamoja na huduma za afya. Mwandishi wetu kutoka DRC Mitima de la Chance anaanza kwa kutueleza kuhusu kisa kingine kilichotokea huko Bukavu, jimbo la Kivu Kusini.
Kisa kingine cha hivi karibuni ni mfungwa mmoja katika gereza la Kabare aliyefariki baada ya kula majani ya mihogo kwa kukosewa na chakula. hali ambayo wanaharakati wa haki za binadamu hapo Kabare hawajavumilia. Mmoja kati yao anaeleza:
tunajiuliza sisi movement leve toi Kabare, angle gani njo maganda ya mihogo inaizi kuwa mu prison centrale? Est-ce que mu prison mnakuwaka mashamba? Est-ce que walikosa chakula njo wakapatia wa prisonnier maganda ya mihogo?
Kuna pia hali ya vurugo iliyojitokeza ndani ya gereza la Bunyakiri katika wilaya ya Kalehe na kusababisha kifo cha mfungwa mmoja, huku wengine watatu wakiumia vikali. Wote walikuwa wakidai chakula. Wanaharakati wa haki za binadamu wanazidi kuhisi kwamba kuwa mfungwa hapa Kivu Kusini ndio mwanzo wa kaburi, kutokana na hali ngumu ambamo wanapatikana wafungwa, anavyohisi Dedone Sango.
Yaani magereza yote ya Kivu ya Kusini ni mahali ambapo watu wenye kuwa kifungoni wanangojea ni kifo tu. Hakuna matumaini ya kuishi kwa sababu hawapati chakula chochote kutoka serikali, hawatunzwi japokuwa wanagonjwa humo ndani. Ni mahali sijue kama ninaweza kusema kama ni mlango wa kwenda jehanamu.
Jamaa za wafungwa zinasema kuhofia hali ya ndugu zao. Wengine wanasema kusikitikia hali ya kuwa wanalazimishwa kulipa kiasi fulani cha fedha kwa walinzi wa magereza kabla ya kuwaona ndugu zao wafungwa. Claudia Sifa, mkaaji wa Bukavu, anakumbusha kuwa wafungwa pia wana haki zao.
Mfungwa wakati anapatikana mfurizo yuko na dua ya kupata chakula, kana ugonjwa yuko na dua ya kupata madawa ya kumutunza, yuko na dua ya kukua sekirize.
Joseph Lutwa Muzire ni mwanamemba wa shirika la raia. Anahisi kwamba viongozi wanachangia kikubwa katika changamoto hii kwa kutokuwa na mipangilio kamili ajili ya wafungwa.
Inatokana hata na wakuu viongozi wetu, kwa sababu kungekuwa mpangilio fulani wale wafungwa wangeshakuwa wanashinda mule mchana mzima. Nchi tiko kabambi iko mafasi kubaneza kwa na babeba wanashinda wiko wanalima kule wanatumika, nitasaidia tena kwa kuingiza uchumi mwinchi.
Hadi sasa viongozi wa magereza hawajataka kulizungumzia swala hili kwenye mikrofoni yetu, ila wamebaini tu kwamba ingawaje haba, serikali ya Kongo ya kidemokrasia inajitahidi kutoa huduma fulani fulani kwa wafungwa. Tujulishe kwamba gavana wa jimbo la Kivu Kusini Claude Nyamugabo amefuta wizara ya sheria na haki za binadamu kati ya timu la serikali ya jimbo analoongoza. Kumepita sasa miezi miwili. Mitima de la Chance, VOA Bukavu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani imeendeleza shinikizo za kutaka rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kumwachilia huru mhubiri raia wa Marekani Andrew Brunson baada ya mahakama nchini Uturuki kukataa rufaa ya pili ya kutaka achiliwe kutoka kwa kifungo cha nyumbani. Wakati wa Uturuki imeongeza ushuru kwa bidhaa kutoka Marekani kama njia ya kujibu hatua za rais wa Marekani Donald Trump baada ya kuongeza ushuru kwa bidhaa za aluminium na chuma zinazoingia Marekani kutoka Uturuki. Mhubiri Brunson amekuwa akizuiliwa nchini Uturuki kwa muda wa miezi 21 sasa kwa mashtaka ya ugaidi na kupanga njama za kuipindua serikali ya Recep Tayyip Erdogan, mashtaka ambayo Marekani inasema hayana msingi. Hatua ya kuzuiliwa kwa mhubiri Andrew Brunson inatishia uhusiano kati ya Marekani na Uturuki. Na rubani wa zamani wa jeshi la Eritrea anayeishi uhamishoni Sweden, Dejen Ande, ametoa wito kwa viongozi wa Eritrea kuachilia huru wafungwa wote wa kisiasa na kutaka haki kutendeka nchini mwake. Dejan alitoa wito huo hii leo akizungumza na Sauti ya Amerika, kutaka wafungwa wote kama alivyokuwa yeye kuachiliwa huru na waliotoweka wafahamike mahala walipo. Wito wake unatokea hasa baada ya Eritrea na Ethiopia kufikia makubaliano ya kumaliza uhasama wa hali ya vita vya zaidi ya miaka 20. Ande alipata mafunzo yake ya urubani Urusi na kushiriki katika vita kati ya Eritrea na Ethiopia akiongoza ndege za aina ya MiG-29 ya Urusi. Dejen alitumikia jela miaka 15 kabla ya kukimbia mwaka 2014 alipokamatwa na maafisa usalama wa Eritrea, na hadi hii leo haijulikani kwa nini alikamatwa. Rubani huyo zamani ameiambia VOA kwamba anahisi ana wajibu hii leo kuzungumzia kwa niaba ya watu aliowaacha huko jela.
Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Popote ulipo unaweza kupata matangazo hayo kwa runinga, kunradhi, kwa kompyuta yako au hata simu ya mkononi. Ripoti mpya iliyotolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania inaeleza kwamba wafanyakazi nchini humo bado wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na baadhi ya vyama kukosa uwakilishi wa kweli. Kadhalika, ripoti hiyo imesema licha ya sheria ya kazi kutaka watu wenye ulemavu kupewa ajira kulingana na uwezo wao kitaaluma, bado walemavu wengi wanabaguliwa. Halikadhalika, wanawake hawapati nafasi za kazi sawa na wanaume, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa.
Ripoti iliyoangazia masuala ya haki za binadamu na biashara kwa mwaka 2017 inasema kwamba watu wenye ulemavu hawatendewa haki wakati wa mchakato wa utoaji ajira. Licha ya kutueleza bayana ni maeneo gani ambayo yameonekana kuwa sugu kwa kuwabagua watu hao, lakini ofisa wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tito Magoti anaeleza kwamba madhira wanakumbana nayo watu wenye ulemavu wakati wanapojitumbukiza katika ulimwengu wa kufuata ajira ni makubwa. Amesema wengi wa waajiri hawatekelezi ipasavyo sheria za ajira kwa watu wenye ulemavu, na matokeo yake mfumo wa ajira kugeuka ukandamizi kwa tabaka hilo la watu.
Utafiti umeonyesha kwamba bado watu hawa hawazingatiwi katika kazi. Wanabaguliwa katika mchakato mzima wa kupata ajira. Kwa maana kwamba mtu hatakiwi kubaguliwa. Tunaposema kwamba ubaguzi hautakiwi kuwepo katika maeneo ya kazi, ni tangu mtu anapoomba kazi. Tangu anapokuja kwenye interview, hutakiwi kumbagua kwa sababu ni mlemavu. Sasa imeonekana kwamba bado hawa watu hawapewi kipaumbele katika kazi.
Kulingana na sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010, serikali inawajibika kutambua na kuzilinda haki za watu hao ili kutokomeza vitendo vya ubaguzi na vya kikatili dhidi yao. Ama ripoti imeangazia pia masuala yanayohusu nafasi ya vyama vya wafanyakazi katika kutetea maslahi ya wanachama wao na swala la uwekezaji. Kuhusu uwekezaji unaofanywa katika maeneo mengi, mkurugenzi mkuu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Anne Henga anasema kwamba kumekuwa na hali ya kukinzana kati ya wawekezaji na wananchi, na hii inachangiwa na kile anachokiita kukosekana maridhiano ya awali.
Lakini vile vile tumegundua kwamba vyama vya wafanyakazi, wazungu wanasema trade unions, hazina nguvu, hazina meno ya kutosha. Na mara nyingi kwenye makampuni mengi tuliyokwenda, vyama vya wafanyakazi vimekuwa kama ni sehemu tena ya uongozi. Kwa hiyo vinakuwa vinafanya kazi na uongozi uliopo dhidi ya wafanyakazi walioko chini.
Ingawa Tanzania imeridhia mikataba mingi ya kimataifa inayohusu haki za wafanyakazi kama ile inayoratibiwa na Shirika la Kazi Duniani ILO, lakini ripoti hiyo imebaini utekelezaji wake umekuwa hafifu. Aliyo imefanya ustawi wa wafanyakazi wengi kuanguka na kusababisha utitiri wa migogoro katika maeneo mengi ya kazi. Ama wataalamu hao wamekosoa namna wanawake wanavyoendelea kupewa fursa finyu katika maeneo ya uzalishaji mali, licho kwamba wengi wao kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya hivyo.
Na kidogo kwenye nafasi za uongozi managerial level wanawake wako kidogo, wapo kiasi, lakini kwenye production, kwenye viwanda, wanawake ni wachache sana. Na katika kuwahoji hatukupata sababu nzito sana kwa nini wako ni wachache. Nadhani tu ni mifumo dume ambayo inabebwa kwamba wanawake kazi za production hawawezi na nini.
Ripoti hiyo imeandaliwa baada ya kufanyika utafiti katika mikoa 15 ya Tanzania bara, huku watu wapata 1067 wakihojiwa. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran sana George Jogopa kutoka hapo Dar es Salaam. Tunavuka mpaka, tunaenda mpaka Uganda, ambako mbunge mmoja ambaye pia ni mwanamuziki Robert Changulanyi, maarufu kama Bobby Wine, amefikishwa katika mahakama ya kijeshi huko mjini Gulu kaskazini mwa Uganda na kusomewa mashtaka ya ugaidi na kupanga njama za kuipindua serikali ya Rais Kaguta Museveni. Watu wengine 30 wakiwemo wabunge 6 na mbunge mteule wa jimbo la Arua nao pia wamefikishwa katika mahakama ya chini mjini Arua na kufunguliwa mashtaka sawia na hayo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzangu Kenneth Bwire akiwa chumba chetu cha habari.
Kulingana na wakili wake Bobby Wine Asuman Basaliwa, mwanasiasa huyo maarufu amefikishwa katika mahakama ya kijeshi mbele ya jaji Luteni Generali Guti saa 11 jioni, na hakuna mtu wa familia yake, waandishi wa habari wala raia walioruhusiwa kumuona. Katika muda wa dakika chache alisomewa mashtaka bila kuruhusiwa kusema lolote na kupandishwa ndege ya kijeshi hadi katika makao ya jeshi ya Machindye yenye ulinzi mkali jijini Kampala hadi tarehe 23 atakaporejeshwa mahakamani.
Bobi Wine aliletwa kwa mahakama, wakamchaji na counts 3, alikuwa na bunduki 2 na masasi kama yesi wa jeshi.
Habari ambazo hazijathibitishwa na pande zinazohusika zinasema Bobi Wine, kama ilivyo kwa washukiwa wengine 30 waliofika katika mahakama ya chini na kusomewa mashtaka ya ugaidi na uhaini, hawezi kutembea wala kuzungumza, huku sehemu kadhaa za mwili wake zikiripotiwa kufura kutokana na kile kinachosemekana ni kipigo kutoka kwa maafisa wa jeshi wanaomlinda Rais Museveni wa SFC.
Alipigwa, asiwezi kuongea, hata pia kukaa chini kutembea, asiwezi kufanya kitu chochote.
Wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na Dr. Kizza Besigye wa FDC wamefanya kikao na waandishi wa habari jijini Kampala na kutaka serikali kuachilia watu wote waliokamatwa wakati wa vurugu baada ya siku ya mwisho ya kampeni katika uchaguzi mdogo wa Arua zilizopelekea dereva wa Bobi Wine kuuawa kwa kupigwa risasi. Wakati Besigye na wenzake walikuwa wakihutubia waandishi wa habari, maandamano yalikuwa yanaendelea jijini Kampala, wafuasi wa Bobi Wine wakitaka achiliwe huru. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuvunja maandamano hayo na hata kurusha gesi hiyo kwenye madarasa ya wanafunzi wa shule ya msingi waliokuwa wakifanya mtihani na kupelekea baadhi ya wanafunzi hao kupoteza fahamu. Lakini Rais Yoweri Museveni amejibu kwa kuandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba kwa vyovyote vile Bobi Wine na wengine waliokamatwa watajibu mashtaka yanayowaandama ya ugaidi na kujaribu kuipindua serikali yake ambayo adabu yake ni kifo. Rais Museveni vile vile hajakubali kwamba mgombea wa kiti cha bunge cha Arua kwa tiketi ya chama cha NRM alishindwa na Kassiano Wadri anayezuiliwa gerezani na Bobi Wine. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunazungumzia kuhusu gereza moja la watoto lililopo mjini Nairobi na jinsi watoto hao wanavyosaidiwa ili kuondolea msongo wa mawazo wakiwa gerezani. Mwalimu Irene Auma, ambaye pia ni mwelekezi wa zoezi la yoga, anatoa mafunzo kwa wafungwa watoto ambao kila wanapofanya mazoezi hayo huonekana kuchangamka zaidi. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alitembelea gereza hilo la watoto na kutuandalia makala ifuatayo.
Wanachukua maagizo kutoka kwa mwalimu wakifanyishwa mazoezi kupitia mazoezi ya maungo, kutafakari na kudhibiti pumzi maarufu kama yoga. Lakini hii sio darasa la kawaida, kwani wanaoshiriki ni wafungwa katika gereza la Kamiti, wafungwa wenye umri mdogo. Zoezi la yoga lilianzishwa nchini Kenya katika magereza tofauti kama njia kuleta mabadiliko kwa wafungwa. Irene Auma, mwalimu wa yoga, aliamua kufunza yoga katika magereza tofauti nchini Kenya, huduma ambayo anatoa bure bilashi.
Niliamua kukuja gerezani kwa sababu niliona ni watu walitaulika na watu wengine wa nje, na mimi kama mwalimu wa yoga nikifanya yoga na feel niko relax, na feel nimepumzika, na feel napendwa na kila mtu, na feel nimejiconnect na mwili yangu, ni kama mwili imekuja pamoja na everything. So nikasema mimi nikiwa nje nasikia hivi, najie mwenye ako ndani ya jela gerezani ni mimi.
Kulingana naye, yoga inasaidia katika kupunguza msongo wa mawazo, hasa kwa wafungwa waliokosa matumaini.
Inakusaidia, unapunguza mawazo, unajua mwili yako, inapunguza magonjwa zingine. So the more unafanya yoga, utataka kuenda hospitali sana. Na pia unajua ukifanya zoezi unachoka, ukirudi kwa ward hata utapata saa ya kugongana na watu wengine, utataka tu saa ukuje upumzike. So hiyo hostility ndani ya jela pia ina reduce.
Leo na David, si majina yao halisi, ni wafungwa katika gereza la watoto la Kamiti. Licha ya umri wao mdogo na hisia za kuwakosa wazazi kutawala fikra zao, vijana hawa wanasadiki kuwa zoezi la yoga limewatoa hasira na kuhisi kuwa wachangamfu na vile vile kujikubali.
Tangu nikuje hapa hivi mwezi wa 3, wazazi wangu kwa wajua pale niko, hajai kuja kunitembelea, nimekuwa na upweke. nimekuwa na mawazo. Nikiwa hapa gerezani yoga inanitoa stress, nakaa vizuri, napunguza mawazo, najifeel niko healthy, sina mawazo hata moja. Yoga pia ni nzuri kwangu kwa afya, najenga mwili.
Yoga ilipoanza nilikuwa mthick, bado miadarati ilikuwa imejaa kwa mwili, lakini for venye tangu ije tu nimegeti niko healthy, niko na energy, niko strong. Sina feel yenyewe niko excited. Usinge fanya kitu 1 hour nisipochoka, lakini sasa hizi even 2 hours 3 hours ninaenda. Pressure up inaenda 50. Yoga imenisaidia.
Lillian Lukoye ni afisa wa watoto katika gereza la watoto jijini Nairobi, na wazo la kuwapa wafungwa zoezi la yoga limeonekana kuleta mabadiliko makubwa katika magereza.
Kutolewa kwa watu wengine kuletwa hapa inapea mtu bado stress. Sasa kutoa hiyo depression inabidi tufanye nini? Tuwape activity kama yoga ya kutoa stress. Alafu pia ukikuwa hapa, kwa sababu mtu anafikiria sana familia, wale watu wameacha nyumbani, inatakana wakuwe wako always active. Si kukaa wakifikiria. Kukaa wakifikiria ikuwe ni saa tu ile ya kulala, wakiamuka they wana participate kwa activities zenye zinafanya mind yao ikuwe engaged, ndio wasifikirie mambo ya huko yenye wamemiss.
Japo Irene amekuwa kizuru magereza tofauti jijini Nairobi, gereza la watoto ndilo linampa motisha zaidi ya kutaka kuwasaidia katika kukabili msongo wa mawazo.
Napenda jela zote. Napenda kufunza bado watoto. Watoto ni watu wadogo, wanafaa kurudi nyumbani waendelee na maisha. Lakini feel bado ni wadogo sana, nataka kuna feel waleta jela bado ni wadogo sana. Wakipata hiyo change wakiwapa ndani, wakirudi ni kubuild youth yao kiendelea. Watoto wakubwa ukiwafundisha ni kuja tu already kama maisha yao imeisha, batijesha. So ni kuja tu kujikubali.
Hata hivyo, Lillian Lukoya anasema ukosefu wa msingi bora ndani ya familia umechangia pakubwa kwa watoto kujipata gerezani.
Shida yenye inafanya vijana wanakuja hapa sana ni hiyo kukosa msingi ya familia. Utapata hapa kuna vijana wa makosa mingi, kuna defilement, kuna stealing, kuna makosa karibu yote, petty offenses, drunkenness, drugs ziko mingi. Lakini ukienda kindani kama mimi welfare officer saa zile nawafanyia counseling, napata kwamba hii mambo yote inachangiwa na kukosa msingi ya familia. Kukosa msingi ya familia inamfanya ameenda kujiunga na marafiki wabaya, amejiingiza kwa mambo hakuwa anataka.
Baadhi ya wafungwa wanasema watakapotoka gerezani na kukamilisha vifungo vyao wataendelea na zoezi la yoga kutokana na manufaa yake. Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Aretha Franklin, mwanamuziki Marekani anayefahamika na mamilioni ya mashabiki duniani kama Queen of Soul, amefariki akiwa na umri wa miaka 76. Rufaa ya kupinga ushindi wa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa katika uchaguzi mkuu uliopita itaanza kusikilizwa tarehe 22 mwezi huu wa Agosti. Viongozi kadhaa wanatarajiwa mjini Windhoek nchini Namibia hivi leo kwa awamu ya 38 ya mkutano wa maendeleo ya jumuiya nchi zilizo kusini mwa Afrika SADC unaoangazia maendeleo ya miundo msingi na ufanisi wa vijana.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 saa za Afrika ya Kati kwa dakika 30 akiangazia maisha ya mwanamuziki aliyefariki hivi leo, malkia wa muziki wa soul Aretha Franklin. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.